Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage, også her fra formandsstolen. Vi har været godt rundt i krogene på Liberal Alliances landsmøde, og vi endte i en diskussion om Søren Pape og juridiske forhold. Det var de første, der havde set den komme, men sådan er det i det her program. Vi ender ikke altid der, hvor vi har planlagt, men so be it. Til gengæld så skal vi altså lige ganske kort. Det er ikke noget, vi skal bruge for lang tid på, og jeg skal nok prøve at måske holde mig selv tilbage. Men vi skal bare lige forbi seneste afsnit i det der med politiskolen. Altså, fordi det er jo en lidt spejet affære. Vi var, Bjørn Elmkvist var ganske kort inde på det. Og jeg skal da også lige sige, hvis man lige har stået på som lytter, så er det gode gamle folketing, og jeg har besøg af netop Bjørn Elmkvist, men også Anne Birgitte Lundholt, og for første gang i dag, Anne-Marie Melgaard.
Tak.
Og som sagt, politiskolen startede med, at regeringen havde taget en stærk beslutning.
Den tidligere regering.
Ja, den tidligere etpartiregering havde taget en beslutning om, at der skulle ligge en politiskole. Den skulle være ny og fin, og den skulle ligge i Herning. Så gik der lidt knas i det, og Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti tog en anden beslutning uden regeringen. Og så kom den altså til at ligge i Vejle. Den er altså ikke blevet bygget endnu. Men det gjorde man blandt andet ud fra det argument, at så ville det altså gå lidt hurtigere, og inden for et år ville der stå en politiskole, og så kunne man få nogle betjente på gaden, og alt ville være skønt. Nu har det så vist sig, og der vil nogen så sige, at det ikke nu, det har vist sig, det har man egentlig vidst hele tiden, at den politiskole i Herning overhovedet ikke kan blive klar. 2019, hvis man er heldig... Vejle. 2019, hvis vi er heldige, men det lugter endnu mere af 2020, og det er lidt en rodebutik, men det, jeg vil spørge om, det er... Anne-Marie Melgaard, må jeg spørge dig, fordi du er trods alt Socialdemokraten her. Det virker som om, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti egentlig bare vil genere en regering. Og lige markere, at man vil altså ikke finde sig i sådan et diktat om en politiskole. Så nu havde man bare, nu sagde man bare Vejle. Nærmest bare for at sige noget andet. Velvidende, altså fordi hvis man læser, hvad der er af dokumenter osv. osv., så står der jo, jamen vi kan da ikke blive klar i Vejle om et år. Altså, var det politisk drilleri på en eller anden måde, som så... Altså, havde man overhovedet øje for det, der egentlig var formålet, nemlig at få nogle flere politibetjente på gaden?
Jeg tror faktisk, at det er lidt rigtigt, at det der er politisk drilleri. Det er ikke bare drilleri, det er politik.
Mm-hmm.
Med at en tidligere regering ikke bare skulle tromle hen over forligspartier på det her område... At det så kørte sociale spor, det er helt, helt enig, og jeg synes faktisk, det er ret pinligt, at man er, hvor man er i dag. Altså det, befolkningen fik at vide på det tidspunkt, var jo sådan set, at man kunne nærmest starte i Vejle i overmorgen.
Ja.
Og det har jo så vist sig, altså når man kommer virkelig ned i det, at det ikke kan lade sig gøre. Og der tror jeg faktisk, at justitsministerens udmelding, den dag han så sagde Vejle, altså det her, det er den anden bedste løsning. Og han sagde faktisk også, at det vil tage rigtig, rigtig lang tid.
Ja,
så det er ikke ukendt for de politikere. Men det kan være ligesom så mange andre situationer. Altså man statuerer et eksempel, at man skal ikke trumle hen over forligspartier, eller de der partier, der er med til at lave sådan noget.
Men, Anne-Marie Melgaard, det som slår mig som spøjst i den her situation, det er... Og det minder en lille smule om det, vi talte om i første time. Hvad er det, man skal som politiker? Tidligere, som vi talte om det her med, hvad er det, hvem skal man tjene som minister? Mm. Men når man sidder der som parti, så kan man sige, hvad er det, der bliver vægtet højst? Og i den her sag, og vi har også set i andre sager, altså, så bliver det simpelthen vægtet højere åbenbart, at man vil statuere et eksempel, udøve en form for politisk drilleri. Det vil man hellere gøre, end effektuere en hurtig, så hurtigt som muligt i hvert fald, igangsætning af en politiskole, og dermed politibetjente, som de fleste jo sådan set er enige om, det er det, vi skal med det her.
Der var også flere ting i det. Der var også det der med, skal man bygge en ny skole kontra bestående lokaler ude omkring, ikke? Og hele diskussionen handlede
men hele den diskussion handlede om, hvor hurtigt kan det gå. Det var jo ikke, fordi man var ked af gamle lokaler eller nye lokaler. Det hele handlede om, hvor hurtigt kan vi få politibetjente at stige afsted.
Jeg tror ikke på, at det kun var det. Men det var selvfølgelig det, som jeg i hvert fald som udenforstående tænkte på, det her, det skal hurtigt i gang. Men
var det ikke også det, alle sagde? Altså, vi vil have en politiskole, som kan komme hurtigt i gang, fordi vi skal bruge betjente.
Jo, men jeg tror, altså, det var, som jeg startede med at sige, altså der gik politik i det her. at man havde det indtryk, at statsministeren havde handlet det her af med Hernings borgmester, og det ville man rent politisk ikke acceptere.
Og så er det bare lige, jeg spørger, hvor er det, at man tager beslutningen, der hedder, vi vil hellere slå os i tøjet i forhold til en, hvad skal man sige, det er en form for symbolmelding, end at få den effektive politiskole?
Altså det kan jeg jo af gode grunde ikke udtale mig om, fordi jeg ikke deltog i de forhandlinger. Men der må jo have været en masse forhandlinger og en masse argumentation inden for dørene, i og med, at regeringen så lander på at sige, at der er et flertal for, at det bliver Vejle i stedet for.
Men tager man, så lad mig spørge sådan her, så, sådan, hvad skal man sige, lidt mere overordnet. Tager man diskussionen i gruppen, når Socialdemokraterne sidder?
Ja, det gør man helt sikkert. Altså, nu har jeg selvfølgelig ikke været med i gruppen, men det er diskuteret i gruppen. Det er helt, helt sikkert. Det er ikke bare noget forhandler og overfører de
Nej, men siger man i den forhandling i gruppen, så i diskussionen i gruppen, siger man, prøv at høre her, kogt ind til benet, der handler det om, om vi vil have betjente ud hurtigt, eller om vi vil statuere et eksempel i forhold til en regering, der kan tromle udenom forligskreds og så videre.
Ja, begge dele, tror jeg.
Anne-Birgitte Lundholdt?
Altså, jeg synes virkelig, at denne her sag, det er et eksempel på, at selv et formål, alle gerne ville, nemlig nye, gode faciliteter til at uddanne flere betjente, der var ingen i forligskredsen, der egentlig ikke ville gå ind for det. Mm. Og så er det virkelig, det er noget af det, der også får mig til at sige, ligesom Anne-Marie, hvor er det godt, man ikke er der mere. Der går så meget politisk drilleri i det. Så man straffer egentlig vores fremtidige betjente frem for, altså straffer, undskyld Bjørn, det var i en anden henseende, frem for
at få den...
Nej, det var derfor, jeg sagde en anden henseende. Frem for at få den rigtige beslutning, for der var jo ingen, der var i tvivl om det, da det blev præsenteret, at det var den næstbedste løsning, står, som Anne-Marie også siger, Søren Pape og siger, men jeg gør opmærksom på, at det kommer ikke til at gå hurtigere, end det vi har gjort, hvis vi havde bygget nyt. Mm-hmm. Det er en dårligere løsning, den tager lige så lang tid, men det er det, der er flertal for nu. Og hvis ikke vi træffer en beslutning nu, så får vi slet ikke nogen betjente uddannet. Det var sådan set det, han stod og sagde uden for døren. Det, der kan undre mig, og det vil sige, der var jo ingen af forligspartierne, der sagde, at det ikke skulle være der, der gik imod det og sagde, at det ikke var rigtigt. Det vil sige, den information var der. Og det betyder, at... Det betyder, ja, nu bliver vi lidt distraheret af lidt lyd i ørerne her, men det er i orden.
Ja, det er en telefon, der bjeffer lidt.
Det betyder jo så, at det er en ren politisk strafaktion mod den tidligere regering, og det synes jeg er så uklædeligt, og jeg ærger mig. Men der var jo kun én ting, hvis vi overhovedet skulle have betjent en, og det var at få truffet den beslutning.
Og så står Dansk Folkeparti også tilbage, Peter Kofod, deres retsordfører, som har forhandlet det her, og virker også sådan lidt...
pjusket.
Ja, pjusket, men jo også sådan lidt ligeglad. Mm-hmm. Altså, sådan det. Bjørn Lindqvist.
Hvis nu man var landet i Danmark, og ikke rigtig kendte noget til forholdene her, ja. Og så man kastede et blik ud over, hvad er det for politiske emner, der optager, og hvad er det, der tager overskrifter, så ville man nok undre sover, når man kunne opdage, at det var sådan noget som politiskolen. Det burde jo egentlig, når det kom til stykket, blot være en regering, en minister, der havde truffet den beslutning om, hvor politiskolen skulle ligge. Og så var den ikke længere. Det har selvfølgelig betydning for samfundets betjening. Det har betydning, økonomisk betydning, kan man sige, for den pågældende kommune. Men hvis man tager det i en lidt større sammenhæng og sammenligner med den fuldstændig manglende diskussion, om vi skal forøge vores bidrag til NATO, så vi kommer op på det dobbelte. Og der taler vi om 2-cifret milliardbeløb. Så fylder det jo ingenting i forhold til diskussionen om politiskolen. Jeg har ikke set nogen...
Det er vel rigtig nok, Anne-Birgitte Lundholdt. Forholdsmæssigt fylder det ret lidt, men handler det også om, at dansk politik er blevet sådan en... Det er tit i småtingsafdelingen, ja, at man kan markere sig.
Det er noget, det er noget provincielt.
Præcis.
Sådan virker det, hvis man kigger på det udefra fra helikopteren.
Men vel også i.
Det kan hænge sammen med, at der er så stærke lokale interesser involveret i det. Og nu er jeg ikke helt sikker på, at en socialdemokrat, der er borgmester i Vejle.
Nej, det er en venstremand.
Det er en venstremand, ligesom i Herning og i Sønderborg. Ja vel, Fordi man kunne godt forestille sig, at der derudover lå nogle partipolitiske relationer og skulpet bagved. Men i hvert fald, man må tage sig lidt til hovedet, når man ser det her forløb. Ja. At man ikke bare får etableret den politiskole og får lavet de politikadetter. Det er jo ikke politibetjente, man skal lave. Politikadetter.
Det er rigtigt. Det er de nye kadetter.
Ja, så de kan komme ud og aflaste de rigtige betjente.
Lynbetjente.
Så de kan komme til at lave noget mere arbejde af det egentlige politiarbejde. Mm-hmm.
Det er
så
jo begge slags betjente, der skal laves. Det er kun et spørgsmål om tempo.
Altså, hvis kadetterne er vel nærmest i gang, ikke? Det er i hvert fald optaget nu her. Det er jo en rigtig politiskole.
Men de er ikke i gang i Vejle.
Nej.
Så meget kan vi da sige.
Nej. Men det tror jeg heller, det har heller ikke været meningen.
Det er jo efterhånden, hvor mange år er det, hvor mange måneder er det, det er blevet drøftet?
Er en del.
Halvanden år.
Nej. Knap og nap vel.
Nej, man kan sige, i det første regeringsgrundlag, som Venstre lavede i deres egen regering,
Juni 15.
Stod der helt klart, at den politiskole skulle ligge i Herning færdig.
Jamen, det er 2 år siden, ikke? Så snart.
Det bliver snart 2 år siden nu her. Og det er jo så det, man har...
Der var der ikke rigtig diskussion af det. Der stod det der, der kørte det som Bjørn efterlyst, kan man sige. Der kørte det, som det burde, på en eller anden måde.
Efter Bjørns
Når jeg protesterede lidt, da Bjørn sagde, at vi ikke beskæftigede os med forsvarsbudgettet, så ved jeg godt, at vi stadig beskæftiger os lidt med politiskolen. Men ret skal være ret. Vi beskæftiger os også en hel del med andet, også i debatten rundt omkring. Jeg synes ikke, at politiskolen sådan ligefrem har en fremtrædende rolle. Det er en skamstøtte over petitessepolitik i Folketinget, hvor jeg er enig med dig i, at det der, det skulle bare have været placeret. Men det er så noget andet. Men vi beskæftiger os trods alt også med lidt mere overordnede problemer, også forsvarets forhold osv. Så meget vil jeg dog give dansk politik.
Så sætter vi et punktum for politiskolen der og ønsker held og lykke til Vejle og omegn. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Anne Birgitte Lundholt, Bjørn Elmqvist og Anne-Marie Melgaard. Og nu skal vi højt op, for det bliver en principiel diskussion nu. For nu skal vi snakke om Socialdemokraternes nye principprogram, som jeg sidder med her.
Udkast.
Det er rigtigt. Og det står endda på forsiden med stort udkast. For det er blot et udkast, det endelig skal vedtages til september, tror jeg nok det er. Og så præsenteres ved landsmødet lidt senere i år. Jeg printede disse vidunderlige 32 sider ud i går og læste mig igennem. Og så kom jeg til, Anne-Marie Melgaard, nu starter jeg over hos dig, fordi du er trods alt socialdemokraten her i butikken i dag. Da jeg sidder og læser det her igennem, så kan jeg ikke lade være med det handler om, det er fælles om Danmark, hedder det, og vi er ude i sådan noget som hjerteblod, fællesskab og solidaritet, frihed og lighed, rettigheder, pligter, tillid og sammenhængskraft, demokrati, dannelse, bæredygtighed og ansvar, og så kører det ellers derudad. Men det, jeg ikke rigtig kunne slippe, det var, at meget af det her, det er sådan noget som, hvis man udsætter det for den berømte ikke-test, så er der ikke rigtig noget, der slipper igennem. Og derfor tænkte jeg, kan du forklare mig, hvad er det egentlig, man skal som parti med et principprogram?
Ja, det er jo nogle pejlemærker til, hvilken vej et parti skal gå i de næste mange år. Ja, indtil man laver et nyt principprogram jo. Mm-hmm.
Det sidste var fra 2004, kan jeg sige. Mm-hmm. Det her, det er nummer 7 siden 1876, tror jeg.
Ja. Men det er jo nogle pejlemærker, som skal gå ud til både til vælgerne, men også til medlemmerne af partiet, om at du skal vide, hvis du melder dig ind i Socialdemokratiet, så er det ud fra de her principper, vi arbejder. Og sådan, altså det er jo ikke alle partier, der har principprogrammer, men langt de fleste har jo, altså hvor man sådan nogenlunde kan gå ind og vurdere, altså er det noget, jeg kan tilslutte mig, er det måden, jeg synes, partiet skal tiltale mig på, ikke?
Ja. Men igen, altså jeg tror, jeg vil lige ved at sige, hvis nu de havde udgivet det her uden forside, ville man så nødvendigvis kunne gætte, at det var Socialdemokratiet det her? Hvor tænker du, at der er noget socialdemokratisk, sådan ærke og eksklusivt socialdemokratisk i det?
Altså der er jo nogle ord i det, som bunder tilbage, altså det der med lighed, rettigheder og pligt og solidaritet og så videre, altså som er det ægte socialdemokrat, men det skal jo også være sådan, at det er spiseligt for vores nutid, og det skal skrives i et sprog, som gør, at de personer, som går ind og gør sig den umage at gå ind og læse, hvad er det egentlig, Socialdemokraterne står for, og hvad er det, de vil arbejde for fremadrettet, fordi det er jo ikke altid det, der bliver til virkeligheden, altså når det kommer ind i Folketinget, og lovgivningen skal på plads, fordi man skal finde de der 90 mandater. Men hvis jeg skal ind og afgøre, sådan gjorde jeg det selv, da jeg meldte mig ind i mit parti, og gik ind og undersøgt, hvad alle partier stod for, og så prøver jeg sådan at skusse mig ind på, altså, hvad er det egentlig, der tiltaler mig mest? Og så bliver det valg, jeg gør i forhold til, hvad det er for et ståsted, jeg har, hvis man melder sig ind i et parti. Men det er der jo ikke ret mange mennesker, der gør i dag.
Vel? Det er der ikke ret
der
mange,
jo,
der gør.
Der er jo ikke ret mange.
3% af befolkningen.
Det er jo, hvad skal man sige, signalværdien til de, der gør det. At det er det her, vi står for.
Okay. Anne-Birgitte Lundholt?
Altså først, det med principprogram, det er jo rigtigt. Det er jo noget, de fleste partier i hvert fald har arbejdet med. Men der er én ting, jeg godt vil. Jeg virkelig bøjer mig i støvet for Socialdemokratiet i denne her forstand. Og det er, at de har været i stand til at få ryddet en hel nyhedsflade, en hel søndag med opfølgninger om mandagen, fordi de har haft et arbejdsmøde internt i et parti omkring et udkast til noget, der ikke var til vedtagelse. Det synes jeg simpelthen er fænomenalt scoret. Og det tror jeg, at de fleste partier, vi simpelthen har været lykkelige, hvis de interne arbejdsmøder, der bliver indkaldt til omkring partiprogrammer, som vi alle sammen har arbejdet med i vores aktive politiske tid, kunne foranledige en sådan. Jeg synes, det er fremragende arrangeret, de spindoktorer. Jeg håber, de bliver vellønnet for det, fordi jeg kan kun bøje mig i støvet og sige, hold da op, sikke en reklame for noget, som i virkeligheden, jo som Anne-Marie ganske rigtigt siger, vi har det alle sammen som pejlemærker, og principprogrammer skal jo være sådan rimelig fleksible, og vi har jo set nogle kritikker, blandt andet også af Enhedslistens, hvor de måtte ind, og jeg tror ikke engang, de helt har redigeret de der gamle kommunistiske ting ud, men som stod der stadigvæk med overtagelse, med samfundsovertagelse af de private ejendomsret og sådan noget. Mm. Men jeg bøjer mig bare og siger, jamen det har jo bare været, det er jo en arbejdsproces, som foregår i de fleste partier, holdt derop. Men det var en fantastisk tale, eller der blev lavet af gæsterne omkring mødet der. Det synes jeg.
Men Anne-Marie Melgaard, Anne-Birgitte Lundholt, siger du også dermed, at det handler, at hvad skal man sige, grunden til, at TV-avisen og TV2 og andre stod på nakken af hinanden, er også, at det er en lille smule usædvanligt. Man går helt i chok og tænker, du godeste Gud. De har simpelthen spurgt medlemmerne om noget her.
Jamen, det gør alle partier.
Man er helt i chok.
Jamen, det kan jeg gøre alle partier. Det er jo ikke ret mange år siden Konservative var igennem samme proces. Og du gør det i alle partier, fordi det er jo det, du har partimedlemmerne til. Og det er det, partimedlemmerne gerne vil være med til. En gang imellem redigerer du enkeltpunkter i et principprogram, ikke i et principprogram, men i udøvelsen af det. Og så med nogle års mellemrum, så sætter du dig ned og siger, at det er sure. Det er stort set gjort i hvert fald alle de gamle partier med jævne mellemrum. Så det, der er mest fantastisk, det er, at man kan gøre sådan en begivenhed ud af noget, som er en kendt proces igennem over 100 år i de fleste danske gamle politiske partier.
Men kommer det, altså, så er spørgsmålet så... Ja. Altså, er der noget nyt under solen? Kommer det til at rykke noget af det her? Har det rykket noget, når der Konservative gjorde det? Rykket det noget, da Enhedslisten gjorde
det? Jamen, det skulle jo, altså hvis jeg nu skal så tage det ned på det saglige plan, en ændring af et principprogram skulle jo nødig give revolutioner. Det er jo en evolution i et parti, at du tilpasser det til den tid, vi er i, og det er der sikkert også sket her, og der er der fremhævet nogle punkter. Jeg har også hørt nogle af de punkter, der er fremhævet på den der 24 timers dækning af det socialdemokratiske medlemsmøde, at der har jeg da hørt nogle enkelte punkter stort set fylde 3 af timerne, og når jeg læser i programmet, så fylder det 3 linjer. Og det er måske det mest fantastiske, at man har været i stand til at få lavet sådan en stor debat ud af noget, der ikke engang er konkretiseret rigtigt, når du kigger ned i principprogrammet. Og jeg har ingen kritik mod, at det står sådan i principprogrammet. Jeg synes, det er flot gjort.
Bjørn Elqvist.
For en times tid siden, der brugte vi ganske mange minutter på at kommentere, og måske også kritisk, Liberal Alliance, fordi de har haft det landsmøde der, og medlemmerne var trådt helt i baggrunden, og skubbet i baggrunden, hvad vi skal kalde det, og de gjorde ikke frøvl over det. Og dermed var vi jo også inde på spørgsmålet om at gøre politik til noget, der er personificeret. Og jeg nævnte selv CD med Hart Jacobsen i spidsen i sin tid. Mm-hmm. Og ud fra det synspunkt, der vil jeg rose Socialdemokraterne for at komme med et principprogram. At det synes jeg er vigtigt. det er en vigtig proces, og jeg er helt enig med det, at Birgit siger, at det selvfølgelig ikke kun noget, Socialdemokraterne gør. Men det er heller ikke til gengæld alle andre partier, der gør det.
Ej.
Der er nogen, der ikke gør det, og som kører sådan personificeringen, og hvis der så er nogle arbejdsgrupper og nogle medlemmer, der skal holdes lidt beskæftiget, så kan man sætte dem i gang med et eller andet. Her har de en køreplan. Jeg har set, hvordan der er datoer sat på, ikke? Og så skal der ske det den 18. juli, og så skal der ske det i august, og så skal det på landsmøde, og der skal tidsfrist for at aflevere ændringsforslag og sådan noget. Så i den forstand, der synes jeg, det er udmærket. Og så vil jeg sige, at Socialdemokraterne har jo nok om noget parti behov for nu at ruste sig til de udfordringer, der er. Hvis vi ser de seneste valg, der har været, hvis vi nu bare tager det i en europæisk sammenhæng, skete der en voldsom decimering i Holland, hvor det socialdemokratiske og socialistiske parti gik tilbage fra 38 mandater til 9. Det er en fantastisk tilbagegang. Og i det franske præsidentvalg, første omgang her, der så vi, at socialisterne smeltede ned, så at sige. De eneste, der kunne klare sig i den henseende, det var Mélenchon, der er tidligere kommunist, og som samlede meget, langt bredere. Han fik tre gange så mange stemmer som socialisternes repræsentant. Jeg så en overskrift et sted, og den er nok ikke helt forkert. EU æder Socialdemokraterne. Og det har at gøre med, at den økonomiske politik, der er i øjeblikket, der har været i mange år, med den strenge budgetdisciplin, som CDU med socialdemokratisk opbakning i Tyskland har stået for og dikteret alle de andre EU-lande, og som Hollande har accepteret, gør, at de offentlige budgetter, de skrumper og skrumper og skrumper. Og det har jo ellers været noget, som Socialdemokraterne om noget har sagt. Velfærd, det hænger sammen med, at vi har en effektiv, velfungerende, men også en ret stor social offentlig sektor. Mm.
Og det står der jo stadigvæk i det her
projekt. Det står der stadigvæk. Og hvis ikke man får rustet op til at møde de udfordringer, så risikerer Socialdemokraterne, der i øjeblikket klarer sig fint i Danmark, det må man sige, sammenlignet med nogle af de andre lande, jeg har talt om, så klarer de sig jo i Danmark ganske fint, men ellers risikerer de at komme op imod det samme. Jeg hæfter mig i det her program ved, at der står globalisering, globalisering, globalisering på næsten alle siderne. Mm-hmm. Og det er jo den store udfordring. Hvordan får vi taklet globalisering? Vi kan komme tilbage til det om lidt, er jeg sikker på, men som en overordnet udmelding, der vil jeg altså sige, ja, jeg synes, det er godt, de kommer med et partiprogram, og jeg tror, de har behov for det, for ellers så risikerer de at gå samme vej, som Labour måske også gør her til juli.
Nu får jeg, det bliver også, der er gang i den i Europa, det må vi sige. Men en af de ting, jeg godt kunne tænke mig lige at vende med jer med det der principprogram, det er, jeg er jo ikke så bekendt med dem og har aldrig, jeg har ikke et personligt det her i det gode gamle Folketing, det bruger vi ikke, men det, der er lidt sjovt ved det, synes jeg, er, at man bruger enormt meget tid på at skrive det her program og så videre. Så man kan slå op i sådan nogle, altså ja, blandt andet i det afsnit, der hedder udfordringer og muligheder og sådan noget, det er meget luftigt beskrevet. Så står der her, vi socialdemokrater er idealister, men vi er også pragmatiske. Hurra. Politik må aldrig begrænses til tomme protester og teoretiske analyser. Vi insisterer på at omsætte vores værdier til konkret realistisk handling. Vi tager ansvar, og vi skaber resultater. Fint. Altså, det er glimrende, og derudaf med principperne. Men Anne-Marie Melgaard...
Ja, ved du hvad? Altså, når vi nu går ind, hvis vi tager sådan det overordnede i forhold til sådan et principprogram som det her, ikke?
Ja.
Så tror jeg, det er enormt vigtigt, at ikke bare jeg selv, men også de tusind, der var i Odense her i weekenden, og så alle de mange, mange tusind, som har været med til at skrive det her, eller give input til det i hvert fald, at de kan genkende sig selv i det resultat, der kommer ud af det.
Ja.
Og det tror jeg er vigtigt. Jeg synes, det mest sympatiske ved det her udkast her, det er sådan set processen. Altså det, at man lægger det frem nu. Nu er der et halvt år til at debattere det ude i partiorganisationen, at det sådan set er det, ledelsen vil søge om at få gennemført. jeg har været med til det her så mange gange, at det bliver ikke det her, der bliver gennemført, vel? Altså, nu vil der være nogle grupper, som er imod afsnittet om udlændinge. Der vil være nogle grupper, som er imod det der om globalisering. Der er nogen, der vil have det kraftigere i forhold til klima osv. osv. Og det er så de ting, der skal samles. Det, jeg synes, der er vigtigt her, det er, at man har tid til det. Og at det materiale og de input, der kommer, har man også tid til at behandle inden kongressen. Normalt så er der sådan en eller anden lille skrivegruppe, som sidder og laver et udkast til sådan, og så bliver det først præsenteret nærmest på kongressen. Og så er det, vi kommer i den situation, som vi har talt om her med Liberal Alliance, at så får medlemmerne ikke mulighed for at komme på talerstolen og kommentere det nok. Men det gør de her.
Uh-huh.
Og det synes jeg er styrken ved, at man har lavet det her udkast. Men det er, man er også sårbar, når man gør det. Fordi det, der vil ske, det er jo, at der vil være nogle medier, som kaster sig over det endelige vedtagelse på kongressen i september, som siger, jamen enten at har ledelsen lidt et nederlag, eller det er ikke kommet igennem det, de gerne ville, og hvem har nu sejret, er der fløjekrig igen, osv. osv. Altså sådan nogle ting. Men det er jeg sådan set ligeglad med. Altså for mig er det vigtigt, at processen har været, at det er medlemmerne, der har gjort det her langt hen ad vejen, og man kan genkende sig selv i det.
Mm-hmm. Men sig, så er altså, så du er jo selv inde på det. Hvor meget kan man så, fordi kynisk sagt, og det indrømmer jeg, det kan man godt blive efter 5 år i den her stol.
Mm.
Men kynisk sagt kan man jo godt sige, men det her kan vel også godt ses som en stiløvelse, hvor man siger, nu laver vi et rigtig dejligt arrangement. 4.600 medlemmer af Socialdemokratiet får lov til at sige, hvad de vil. 1.000 af dem dukker op i Odense. Tjubang, der er kaffe og kage, og der er udkast. Men når vi så når til september, så ser det noget anderledes ud. Og når vi så når på den anden side af september, når der skal føres realpolitik, så er der måske sådan ret lidt af det her.
Men det er stadigvæk medlemmerne af partiet, som er kommet med de ændringsforslag. Og så er det, man tager debatten om, hvordan skal den endelige udformning være. Ikke? Og det er det, der er tid til på den her måde. Det er ikke kun 2 dage i Aalborg, der afgør,
hvad det
er.
Det forstår jeg også godt, men hvis det nu overhovedet ikke udmønter sig i noget som helst realpolitisk på den anden side af september.
Jamen, det tror jeg på, det gør. Det tror jeg på, det gør. Og det er ikke mindst på baggrund af noget af det, du siger. Fordi altså, der er så meget elastik i mange af de her ting. Ja, og det er der nødt til at være, fordi ellers kan man overhovedet ikke agere ind i Folketinget. Så kan man jo ikke lave noget. Så kan man bare gøre ligesom Enhedslisten gør og sige, vi vil ingenting, vi vil kun det, vi selv vil, og færdigt arbejde. Altså det her, det ligger op til, at man er et moderne parti, der ligger op til samarbejde, og at vi skal væk fra blokpolitikken, men at vi skal det, der er bedst for den danske befolkning. Hallo, og så kan man puske glorien på en eller anden måde.
Jeg skulle lige sige, det kunne man have skrevet kortere.
Men sådan fungerer det jo ikke, vel? Fordi hvis du slår op, og sådan bare lige der er 7 linjer omkring et parti, og så siger, skal jeg være medlem af det parti? Hallo, har de slet ingen holdning til globalisering, eller klimaforandringer, eller udlændingepolitik, eller for den sags skyld skattelettelser? Altså, hvad så skal jeg så melde mig ind? Sådan fungerer det jo ikke.
Jeg synes, hvis vi også lige sagligt skal tage fat i netop det at have et principprogram, så er faren ved at lancere det på denne her måde jo netop, at nogen står og siger, jamen, hvor kommer lovforslaget så i næste måned? Ja. Og det er jo slet ikke meningen med det principprogram. Det her er et instrument for medlemmer. Og for dem, man gerne skulle kapre som medlemmer i alle de partier, der har det, og det er de gamle partier hovedsageligt, der netop arbejder med principprogrammer. Og hele processen er jo en del af det at få medlemmerne til at føle sig som en del af et parti og rent faktisk få indflydelse. Og så er det klart, at der, hvor du så moderniserer, når du moderniserer et program, det er jo lige præcis på nogle af de punkter, hvor man ikke har kunne tage højde for det for 10 eller 15 år siden, hvor der er sket noget. Men det er klart, hvis man selv markedsfører det med nogle enkeltpunkter, som er dagsaktuelle, i stedet for at være udsyn, det der uden selvmordsbælte, hoppe i et træ og kigge ud. Hvis man markedsfører det som dagspolitik, så er det jo, at man bliver stillet over for kravet dagen efter kongressen, hvornår kommer lovforslaget så for at gennemføre det. Og det synes jeg er den fare, man også lige skal have i et parti. Men det er klart, at det er nogle retningslinjer, og den politik, man fører, skulle jo meget gerne mere eller mindre kunne ligge på den motorvej, der er lagt ud fra sådan et principprogram, man har lavet i et parti.
Ja. Bjørn Lindqvist?
Jeg vil godt have lov til lige at trække frem et par synspunkter fra principprogrammet, for at prøve at sætte det i en sammenhæng, som jeg ser det, og så gerne høre, hvad Socialdemokraten måske kan hjælpe os i vej med. Fordi, overordnet mangler jeg altså også noget kanthister her. Det efterlyser det, det man jo.
Bare lige helt kort bemærket ved også. Ja. Det skal man lede længe efter.
Det er måske det, der skal med de sidste måneder. Men jeg er i hvert fald glad for, at det på side 13 hedder internationalisme og menneskerettigheder. Vores værdier kender ingen grænser. De principper, vi kæmper for i Danmark, søger vi også at fremme i verden. Og det synes jeg er velgørende, fordi vi hører så meget, at man prøver på at tage monopol på at sige, jamen de danske værdier, dem skal vi sætte i højsædet. Og hvis folk ikke vil tilslutte sig de danske værdier, så skal de ikke være her i Danmark, så skal de ud, så skal de væk, så vil vi ikke vide af dem. Og der har jeg mange gange i det her program jo prøvet på at forfægte, at vi taler om universelle værdier. Mm-hmm. Det er ikke bare kun danskere, der skal nyde godt af de her. Vi skal vel også arbejde for, at man alle andre steder kan komme til det. Og at det ikke er specifikt dansk. Når så den rose er givet, så vil jeg godt på næste side gå ind i, en passus, hvor der står, det er på side 15, Socialdemokratiet gør, hvad vi mener, der er bedst for Danmark. Og det fik mig straks til at tænke på Trump, America First, og Le Pen, La France, la première. Altså, det er nationen frem for alle andre. Det skal de ikke åles for. Det er klogt. Men omvendt skal vi jo passe på, at det så ikke kommer over og bliver til en form for national egoisme. Og derfor er det også vigtigt, at man i de internationale afsnit er inde på at pege både på EU, Europarådet, NATO og ikke mindst FN. Mm-hmm. Det synes jeg er vigtigt, at man har et kapitel med om FN. Jeg gad vide, hvor meget Løkke Toft har haft indflydelse på det, og hans formandskab i generalforsamlingen, om det havde været med. Og så det, som jeg nævnte for et øjeblik siden i mit første indlæg, det var det med globalisering. Fordi globalisering er jo blevet det meget, meget svære begreb at operere med. Tidligere, der var globalisering noget, vi bare, altså for 3, 4, 5 år siden, der var det et plusord. Nu er globaliseringen blevet et dilemma. Fordi på den ene side, så går vi ind for international handel, eksport af danske varer, og vi vil også godt importere nogen, men vi vil helst have eksportoverskud. Ikke? Men vi har opdaget, at globaliseringen også betyder eksport af arbejdspladser. Det har vi været klar over i nogen tid. Det kan vi se i udflytningen af danske virksomheder til Polen eller endnu længere væk til det fjerne østen. Og den dag, hvor lønningerne derude ikke længere er så attraktive, så det bliver robotter i stedet for, så er vi tilbage til, hvad er effekten af det på dansk beskæftigelse og dansk økonomi og dansk muligheden for at beholde dansk velfærd på så højt et plan som overhovedet muligt. Uh-huh. Og derfor bliver beskatningen jo helt afgørende. Jeg hæfter mig i forbindelse, det skal så lige være min sidste bemærkning i den forbindelse, ved det seneste topmøde, der var på IMF, altså den internationale valutafond, International Monetary Fund, hvor man havde lagt op til den sædvanlige deklaration om, at man skulle modarbejde protektionisme. Det røg fuldstændig ud af sluterklæringen. Og nu taler man om, at man bliver nødt til at forhandle om vilkårene for international handel. Og det var efter det amerikanske præsidentskifte, hvor Trump jo har sagt, at vi vil ikke vide, at den der, vi bliver nødt til at beskytte vores egne arbejdspladser på en eller anden måde. Og med et amerikansk veto lurer det i baggrunden mod sådan en formulering med, at man skal modarbejde protektionisme. Så tog man altså begrebet helt ud. Uh-huh. Og det er den dagligdag, som socialdemokraterne i deres principprogram bliver mødt af.
Men se, bliver det så nu kommer Bjørn med et par sådan relativt konkrete ting. Bliver det alt for konkret til et principprogram, end Birgitte Lundholt?
Nej, det synes jeg ikke, og jeg vil kun tage fat i en ting, fordi det er svært i et radioprogram. Jeg sidder også med det trykte foran mig her på en iPad. Men jeg tror, at det, der har været vigtigt for mig, og det jeg også godt vil rose, det er faktisk en af de samme ting, det er, at man tager globaliseringen og frihandlen alvorligt i programmet her. Fordi det er vigtigt.
Retprogrammet eller principprogrammet?
Nej, principprogrammet. Det var derfor, jeg sagde, at jeg vil rose begge dele. Fordi det er helt klart, at set både fra et dansk synspunkt, men også fra et europæisk synspunkt, så er frihandel og globalisering, det er en del af os. Nu er jeg jo en af de der mærkelige folk, der var direktør i erhvervslivet, før jeg kom ind i politik.
Du godeste Gud.
Og ja, du godeste Gud, og man overlevede alligevel.
Kom du ikke direkte fra skole?
Nej, jeg kom heldigvis som administrerende direktør ind i politik. Ja. Men til gengæld havde jeg jo arbejdet i tekstilindustrien i 80'erne, og var en af dem, der flyttede ud til Herning i øvrigt. Og der vil jeg sige, allerede på det tidspunkt skete der jo en kæmpe globalisering i tekstilindustrien. Vi flyttede jo allerede dengang arbejdspladser ud. Men det er jo først nu, det rigtigt er gået op for folk. Og jeg vil kun sige, hvis den der protektionisme, som jeg er enig med Bjørn i, er forfærdelig, hvis den får lov at trænge igennem, så kommer vi altså i et samfund som det danske og også andre verdenssamfund virkelig på må jeg godt sige, på spanden i det her program.
Det må du gerne sige.
Fordi vi lever jo...
Jeg sad klar med bip-knappen, men ja. Spanden kan vi godt acceptere.
For vi lever jo simpelthen af at være en del af en globaliseret verden, og vi lever af frihandel i højst mulig omfang. Mm. Så hvad det angår, er det godt, at Socialdemokraterne fortsat har delen med i det, og jeg håber heller ikke, at noget af det andet får lov at trække i den retning, at der bliver skåret af på det. Det gælder også hele EU-diskussionen. Jeg vil hellere reformere EU og have et godt medlemskab der, end at jeg vil stå og skrige ude på sidelinjen og sige, at nu laver vi bare en afstemning, og så går vi ud.
Godt. Altså det tror jeg nærmest også ord til andet står i det her.
Ja, præcis. Det er jo derfor, jeg roste.
Jamen, det er godt. Ja. Men se, jeg kunne tænke mig lige at trække lidt tilbage til sådan det mere principielle, og det er fordi, altså ordet princip synes jeg er interessant her, fordi der bliver også skrevet, Bjørn nævnte også lige helt kort det her med, at man blandt andet nævner FN. Der er jo også noget om integration og indvandrere og migranter osv. osv., men man gør en del ud af at skelne mellem de to, migranter og flygtninge, også her i programmet. Men det, jeg synes er interessant, det er den her skelnen mellem, hvad der står i et principprogram, og hvad der så er virkelighed. Fordi det er jo blevet sådan, at hvis man siger, jeg synes i princippet, så ved man godt, at det, der kommer bagefter, jamen det passer overhovedet ikke. Og det er jo den frygtelige tanke, man kan få med det her principprogram, at Socialdemokratiet mener i princippet følgende, men så ved vi godt, det kommer ikke til at ske. Overhovedet. Og man kan tage eksemplet med FN. Altså, der står her i principprogrammet, at Socialdemokratiet i princippet følger alle FN's konventioner osv. 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 Men lige nu har man jo simpelthen stemt for ikke at tage UNHCR's, altså FN's kvoteflygtning. Så i princippet mener man det, men praktisk gør man det ikke. Og det er det, jeg synes er så sjovt med sådan et principprogram. Og så har Dan Jørgensen også, og den kan vi lige tage Anne-Marie Melgaard. Dan Jørgensen har været ude og sige, det vigtigste overhovedet for medlemmerne, og det kom næsten bag på ham, han var næsten grådkvælt, da han sagde det, det var bæredygtighed. Og det står der også en del om i det her principprogram. Men mit spørgsmål er bare, tror du, at det er det, Dan Jørgensen kommer til at snakke mest om, når der kommer en valgkamp, og når det her principprogram er...
Nej,
er rystet færdig?
Det tror jeg simpelthen ikke, fordi vi har de sidste mange, mange, mange valgkampe, der har man udskrevet valg og sat nogle overskrifter. Det er det, vi skal tale om i den her valgkamp. Når man sådan er halvvejs inde i en valgkamp, så handler det alene om udlændinge og flygtninge.
Men kan Dan Jørgensen ikke, er det ikke så, at Socialdemokraterne, nu har de jo principielt taget... Jo, men har vi så fået 32-siders ønsketænkning?
Nej. Det har man ikke. Altså, det kan da godt være, at man skal overveje måske at finde et nyt ord i stedet for principprogram. Men
drømme.
Men det kan det så være.
Drømmehæfte.
Men altså, så, hvis jeg tænker på det, så er det sådan mere alternativagtigt, ikke? Altså, drømmene. Jeg synes, det er helt okay, det her. Altså, hvis man piller små ting ud af det her, så vil man selvfølgelig altid kunne køre rundt i noget suppe. Altså lidt ligesom Bjørn, han nu var inde på der, hvor han siger, jamen bedst for Danmark, så er det Trump for Le Pen og sådan noget. Det er ikke det, der gennemsyrer det her principprogram, som jeg for øvrigt ikke skal sidde og forsvare
nej.
I den her sammenhæng.
Nej, det.
Jo, det har jeg på medlemsniveau, ja, ikke? Ja. Men ikke i sammenskrivning.
Så har du en tusindedel ansvar.
Ja, det kan man så måske sige en dag. Jeg synes, vi skal slå fast, at det er ingen tilfældighed her, at globalisering og frihandel osv., det fylder så meget. Fordi det er den der kendsgerning om, at vi som samfund og vi som et lille land her, er nødt til at være en del af den globalisering. Ellers så klarer vi os ikke. Mm. Altså de der, der synes, at vi skal lukke os totalt om os selv, og ligesom nu Le Pen, hun vil, eller Trump vil, eller så videre. Altså, det er skurt i nogle point på, ja. Men de ved inderst inde også godt, at skal Danmark klare sig, så er det ikke den vej. Og det er for nemt bare at have det, når man ikke skal tage ansvar, så er det nemt at have de holdninger. Men hvis man skal tage ansvar, og det vil den nuværende regering, det vil en socialdemokratisk ledet regering også gerne, og det er selvfølgelig ud fra det, at man laver sådan noget som det her. Noget, der skal kunne samle altså et flertal, og noget, der skulle kunne lade sig realisere og sådan noget. Og der er altså stor forskel på ikke at skulle tage ansvar, og så gerne vil signalere, at man vil tage ansvar.
Men Anne-Marie Melgaard, vil vi så se, apropos det, altså flygtninge, indvandrere, migranter osv., og globalisering, vil man så se i en valgkamp, som nok kommer til at handle om indvandring også, vil man så se Socialdemokraterne følge lidt op på, hvad man siger i principprogrammet her, så sige om for eksempel en europæisk fordelingsnøgle. Det har man jo ikke været så glad for nu. Vil det være en vej at gå? Fordi det er da at have et lidt bredere udsyn end det nationale tilgang.
Det tror jeg sagtens, man kan. Men altså, jeg lige vil sige, de forbehold, vi har her i Danmark, giver jo en bremse i forhold til, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Men derfor kan man jo godt ønske det, at man var en del af det. Og hvis du går ind og kigger på den europæiske politik, altså omkring Europa, altså der er man jo enig i, at det er den linje, at vi skal løse det i fællesskab, og at man skal løse meget sammen i nærområderne, ikke?
Ja, nogen er enige om det.
Ja, men i hvert fald i den her sammenhæng, ikke?
Ja, Bjørn Elmqvist.
Ja, til det sidste punkt, der vil jeg sige, at der skal man nok lægge meget mærke til, at der står som slutsætning i det afsnit der om udlændinge og integration. Vi kan ikke tage imod flere udlændinge, end det er muligt at integrere effektivt. Det er også noget af det, som man i pressen har draget.
Ja, det er blevet sagt en del.
En hel del. Og der er jo igen nogle ord, der er fyldt med elastik. Ikke? Integrere effektivt. Hvad ligger der i effektivt? Der står ikke assimilering.
Der står integration.
Der står integration, og det vil sige, at vi accepterer nogle forskelligheder. Et andet sted har jeg også set, at vi er et samfund, hvor der ikke må diskrimineres eller forskelsbehandles på grund af køn og alder. Og så står der etnicitet. Der står også seksualitet,
der står det hele.
Men det er jo interessant, at man der siger etnicitet. Det synes jeg er vigtigt at fastholde Socialdemokraterne på. Men lad mig lige komme til...
Det har der altid stået. Ja. Og det er også en holdning, man
fastholder det
har
i dag, det synes jeg er vigtigt.
Det synes jeg da også.
Ja. Men hvis jeg lige må komme tilbage til det med globaliseringen, fordi der er jo alligevel et par tænder. Om de så bliver skarpe, eller om de bliver trukket ud, det tør jeg ikke sige. Men der står om ulighed i verden. Altså, undskyld, jeg læser det her program, som en advokat læser en anden
læskrift. Bjørn, jeg vidste, du ville gøre det.
Ja, her står, globaliseringen har gjort, at kapitalismen er løbet løbsk. Ukontrollerede markedskræfter har fået for meget magt. Og lidt senere på samme side, på en række vigtige områder er globaliseringen altså primært sket på markedets præmisser. Det har været skadeligt. Der må man gå ud fra, at det så betyder, at Socialdemokraterne vil bakke op om og arbejde for, at man på EU-plan for eksempel gennemfører den her finansskat, altså skatten på afgiften på finansielle transaktioner, så man undgår, at det løber løbsk. Det har man jo hidtil sagt, nej, det, EU er for lille til det, vi må op på global plan med det.
Det havde man jo på baggrund af de radikale, ikke? Men det må man jo fri af i den her sammenhæng, og det er jo derfor.
Og det er jo her, vi heldigvis kan se forskel på partierne. Og det er jo godt, fordi nu taler vi om principprogrammer som sådan noget, der kan gå som harmonika, og det er jo rigtigt, at nogle steder står der positivt om globaliseringen, og andre steder står der negativt. Mm. Og det var et af de få steder, hvor Mette Frederiksen rent faktisk stillede sig op og sagde, at nu skulle man have skatten. Det gjorde hun jo i sin tale. Mm-hmm. Og så vil jeg kun sige, det er jeg dybt uenig i på nogen måde kan lade sig gøre og gennemføre hverken i Danmark eller Europa alene. Så er der virkelig i vores globaliserede verden åben for, at transaktioner foregår uden for Europa og uden for Danmark. Så med til, det vil jeg sige, at det er et populistisk forslag, som aldrig kommer igennem. Så prøver jeg at være lidt... diplomatisk her.
Det
er noteret. Så vil jeg som formand lige sætte et punkt om det, fordi hele den der skat på finansielle transaktioner, den diskussion, den tager vi simpelthen ikke i dag. Nej, jeg vil meget hellere tale om, Bjørn var ganske kort inde på det, men ulighedsdelen.
Ja, præcis.
Om det overhovedet er en diskussion, vi kan tage, og det er bare lige for at få ham med, vores indenrigs- og økonomiminister, ja, Simon Emil Ammitzbøll, har været ude at sige, at det er overhovedet ikke noget, vi skal diskutere. Det er en hån mod fattige ude i verden, og så videre, og så videre. Anne-Marie Melgaard, der står jo noget om det. En del, faktisk.
Ja.
I jeres principprogram.
Mm.
Er det noget, vi skal diskutere, eller er det sådan en...
Det mener jeg i høj grad, det er. Og det er, altså hvis man vil have ordet solidaritet ind i den politiske debat, vi har her i Danmark, så kan vi da heller ikke undgå at tale om ulighed og lighed. Og det er da meget tydeligt, at det Ammitzbøll var ude på her, det var på baggrund af den rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der kom, altså hvor man opgør ulighed på en anden måde, end det, som Ammitzbøll vil.
Præcis. Hvis vi lige skal have forhistorien med, så er sagen, at den Helle Thorning-regering i sin tid lavede en fattigdomsgrænse, som var omdiskuteret, fordi Blå Blok sagde, sådan kan man slet ikke beregne osv. Det var noget med, hvis man havde halvdelen af medianindkomsten i mere end 3 år, så fik man...
Under halvdelen.
Under halvdelen, så fik man prædikatet fattig. Det var der slås kom om dengang. Den blev afviklet, så snart den nye regering kom til. Og nu er der så kommet en rapport fra Arbejderens Erhvervsråd, som du ganske rigtigt sagde, Anne-Marie, som viser, at antallet af fattige ud fra den gamle beregningsmodel er steget en del endda, og at der er mere end 44.000 fattige i Danmark. Simon Emil er så ud og siger, at det passer slet ikke. Og han har i hånden en undersøgelse, en analyse fra sit eget ministerium, som siger, at der er ingen stigende ulighed i Danmark. Det står stille og roligt, og der er ikke sket noget med det der kontanthjælpsloft. Det ved vi så ikke helt, for det er jo nogle tal, som stammer fra lidt tilbage i tiden, så vi kan ikke sådan blive helt kloge på de her. Men Anne-Birgitte Lundholz, at ulighedsdiskussionen, Skal vi have den, eller skal vi ikke have den?
Jamen, du kan sagtens have ulighedsdiskussionen.
Den er skabt trukket op her, ikke?
Du kan sagtens have ulighedsdiskussionen, og den skal du også have, men du skal ikke have den på baggrund af de statistiske opgørelser, du har her. Det er jo fuldstændig, altså for enhver, der bare beskæftiger sig en lille smule med statistik, er det jo vanvittigt at sige, at hvis du ligger i den der del af lønskalaen, så er du per definition fattig. Fordi det betyder jo, at hvis der sker en økonomisk vækst i samfundet, der sker det, at nogen selvfølgelig kommer i arbejde, så bliver du fattig af faktisk at få det samme, eller måske lidt mere, fordi der er et større gennemsnit. Altså, du får en større lighed i Grækenland ved at have de store økonomiske problemer, de har, men det er vel ikke den form for lighed, vi skal have. Så jeg synes jo, at man skal skrotte de der statistiske beregninger, for man er ikke fattig i Danmark, fordi man nødvendigvis ligger i det indkomstniveau. Så vil der altså være skillige, også selvstændige erhvervsdrivende, der er fattige.
Mm.
Og normalt så fokuserer man jo på offentlige overførsler, men der er altså også selvstændige erhvervsdrivende, som ligger i den indkomstklasse, og dem betegner vi jo ikke som fattige, det mener jeg heller ikke, de skal.
Men
man skal, det er jo at diskutere ligheden ud, fordi om du rent faktisk kan komme i uddannelse, om du kan komme i job osv., det er et helt andet spørgsmål end det her.
Okay, men diskussionen er vel fair nok at tage. Jeg tænker også,
jeg er bare ikke ud fra de statistikker her, der er jeg helt enig med Ammitzbøll.
Men er det okay, men er du enig med Ammitzbøll, når han siger, at folk, der lever på en dansk kontanthjælp, er ikke fattige, de arbejdsløse, der skal have noget at beskæftige sig med? Det er en grov fornærmelse mod verdens fattigste at påstå det.
Altså, han har sin måde at sige det med at være fornærmet over for de andre, men jeg er enig med ham i, at du er ikke fattig, fordi du er på offentlig forsørgelse eller kontanthjælp.
Men vil det sige, at man ikke kan tale om fattigdom i Danmark? Er der ikke nogen, der er fattige i Danmark?
Jo, der er nogen, der ovenikøbet falder helt ud uden for kontanthjælpen og andet, og som lever på gaden og måske overhovedet ikke får noget som helst. De er fattige. Og der kan som også være nogen, der slet ikke får offentlige ydelser, men rent faktisk lever i et selvstændigt erhverv, som rent faktisk kan være dernede, hvor de godt kan nærme sig det, der hedder fattigdom. Men du kan bare ikke opgøre det på den måde, der er opgjort her. Du skal kigge på de konkrete eksempler, og så skal du kigge på mulighederne, folk har. Der kan også være nogen, der selv vælger at leve helt nede. Og du betegner vel heller ikke en student på SU som fattig, selvom vedkommende har en lav indkomst.
Men hvis de er selvvalgt, så den behøver vi jo ikke diskutere. Det er vel om der er nogen, der skal hjælpes eller ikke hjælpes.
Jo, men det er bare ikke afgjort af den beløb, de får udbetalt i overførsler. Det er afgjort af, om du har et system, der kan hjælpe dem
bedre. Okay. Bjørn Lundqvist.
Selvfølgelig kan man være fattig i Danmark. Vi skal bare bevæge os rundt i landet. Og jeg vil ikke tale om udkants Danmark, men hvis vi bevæger os rundt i hele landet og sammenligner de forskellige egne indbyrdes, så er der selvfølgelig fattigdom i Danmark. Desværre.
Mm-hmm.
Desværre. Men jeg er glad for, velkommen i klubben, Anne Birgitte. Nu vil du gerne have statistikker. De skal bare være vigtige, de skal være rigtige, og det er jeg enig med dig i. De skal suppleres, de her statistikker. Man skal være forsigtig med dem. Men i det øjeblik, vi har nogle statistikker, der er dækkende, så er det vigtigt, at vi bruger dem til vores diskussion, og at vi ikke bare springer ud med nogle populære synspunkter, om vi så er ministre eller ej.
Der bliver jeg nødt til at sige, at jeg faktisk sagde, at den her statistik kan ikke bruges til en døjt.
Nej, den her statistik,
og jeg kan heller ikke se, at man på fattigdom her kan lave en statistik, der rent faktisk dækker de eksempler, vi taler om her. For der kan være folk i udkantsdanmark, som lever ganske glimrende af en meget lille indkomst. Og så kan der være andre, som føler, de er fattige, fordi de ikke har råd til at købe en iPad. Altså, der er forskel.
Jeg har hørt dig tale om yderligere parametre som uddannelsesmuligheder.
Ja, men det har ikke noget at gøre med det, du sagde der.
Kære venner, så dropper vi lige statistikken, og så spørger jeg Anne-Marie Melgaard.
Ja, altså, jeg synes, det er helt logisk, at der vil komme en gruppe, som er, hvad skal man sige, fattigere, end de har været, når man går ind og ændrer på nogle ydelser. Og jeg synes, mange af de her ting, der kan jeg godt følge Anne Birgitte hen af vejen. Altså, om man vælger det her selv, og man måske har en mindre indkomst som privat. Det, vi taler om her hele tiden, det er, når det er offentlig forsørgelse. Offentlig forsørgelse. Og det er jo den gruppe, der slår igennem hele tiden, hvor man siger, at de bliver fattigere og fattigere. Og det gør man jo. Jeg tror simpelthen ikke, man gør det af ond vilje. Selvom jeg kan være uenig i nogle af de instrumenter, der bliver brugt. Men man gør det med henblik på netop det, Anne Birgitte siger. Det er altså nogle mennesker, som ikke er på arbejde. Og at man har valgt, at det redskab, der skal bruges for at få de her mennesker i gang på arbejdsmarkedet, det er at skære ned på deres ydelser. Hvorved de så bliver fattigere, og så skulle de motiveres til at tage et arbejde. Det, der så kan være diskussionen, det er, hvor er det arbejde henne? Er det en gruppe, som er hvad skal man sige, både modtagelig, men også i stand til direkte at gå ud på arbejdsmarkedet. Altså, den diskussion er svær at have i forhold til hele den der fattigdomsdiskussion. Altså, lige for øjeblikket er det konfirmationstid rundt omkring i hele landet. Og du ser den ene hjælpeorganisation efter den anden tilbyde enlige forsørgere og folk, der lever under fattigdomsgrænser, om man kan lide den eller ej, altså har mulighed for at kan søge hjælp til konfirmation og sådan noget. Og de mennesker, der har behov for det, ligesom julehjælp og sådan noget, de må jo være fattige, altså set i det gennemsnitlige sammenhæng, vi har. Og det, der er det enige i Anne-Birgitte, at der er nogen, der vælger det, fordi de har måske en grundholdning til, at de vil klare sig selv. Og det synes jeg er alt det her respekt for det. Men der er så en anden kultur andre steder, som siger, jamen vi er inde i et offentligt forsørgelsessystem, og det har vi sådan set tænkt os at blive ved med. Men der er altså nogen, som har umådeligt svært ved at komme ud af det, og de bliver fattigere.
Ja, jeg kan sige, du ryster en lille smule på hovedet, men og hele den her fattigdomsdiskussion, den skal vi jo måske passe en lille smule på med, for altså alting kan jo relativiseres. Det. Man kan sige, når man i forhold til en afrikansk bonde, altså, der er der jo ingen, der er fattige i Danmark, men altså, i forhold til alt muligt, i forhold til sådan, hvad der er en eller anden form for gennemsnit i Danmark, så er der jo nogen, der i den grad mangler noget, og nogle af de her eksempler, vi hører med børn, der ikke kan få fødselsdagsgaver og konfirmation osv., er jo noget andet. Men måske mere det her med, for bare lige at bruge de sidste par minutter på det, ulighedsdiskussionen, når Simon Emil Ammitzbøll siger, det er falsk og dybt skadeligt at påstå, at ulighed er et problem. Er ulighed overhovedet ikke noget, vi skal beskæftige os med i Danmark i dag?
Jamen, ulighed er ikke et problem i sig selv. Det, der er problemet, er, hvis man ikke, når man er i skolesystemet eller er i uddannelsessystemet osv., at man der har lige muligheder ud fra sine evner til at komme videre.
Men har vi det i dag? Anden det er diskussion. Så det. Har vi det i dag?
Du har det på papiret, og så er der nogle steder, hvor det skal hjælpes på vej, og det er meget ofte, fordi man også i familierne selv ikke skubber på, og så skal du skubbe på fra uddannelsesinstitutionens side. Men det bliver jo flere og flere, og det er jo sådan i dag, at en studentereksamen næsten er blevet en forlængelse af folkeskolen, hvilket jeg synes er et problem. Der, hvor jeg synes, problemet er størst, når vi diskuterer det her, det er faktisk ved at bruge det der ord, definere en fattig. Jeg synes hellere, man skal definere, om man har mulighederne til at komme videre frem i selv i
og den kan gøres på mange måder. Altså, jeg er helt enig med noget af det, Bjørn har været inde på, det er omkring, altså nu bryder jeg mig ikke om udtrykket udkendt Danmark, men geografi geografi spiller en stor rolle i det her, fordi der er ikke lige muligheder, hvis du kommer fra Thyborøn og så skal læse, og der er heller ikke lige muligheder, om du har et forældrekøb af en lejlighed i Aarhus, eller hvor du nu skal flytte hen for at gå og tage din uddannelse. Bare det at sende børn på efterskole, altså det kan ikke, der er mange familier, der ikke har råd til at sende deres børn på efterskole osv. Mm-hmm. Altså der er ulighed på forskellige niveauer her i Danmark, og derfor synes jeg, at vi bliver nødt til at diskutere den.
Godt. Kære venner, vi er nødt til at sætte et punktum her. Der er 35 sekunder tilbage, og Bjørn, jeg kan se på dig. Det kan du simpelthen ikke holde dig for.
Jamen, det vil være synd, om diskussionen om ulighed eller manglende muligheder kommer til at spærre for det. Hvis ikke vi får løst problemet, så mister vi sammenhængskraft i det danske samfund.
Du har fuldstændig ret, og der sætter vi et punktum, og fordi så vil vi tage den diskussion en af de kommende uger. Det lover jeg. Men jeg vil så gerne bare lige nå at sige tusind tak til Anne-Birgitte Lundholm. Også tak til Bjørn Elmqvist. Og ikke mindst, Anne-Marie Melgaard. Vi har tæsket lidt til dig i dag, fordi med det med principprogrammet, jeg håber, du kommer igen en anden dag, så snakker vi om nogle andre.
Nej,
vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Tak for nu. Klokken er 12, nu er der nyheder.